έτρεχε πάνω στα χέρια του παιδιού. Αναρωτιέται κανείς, μετά από μια τέτοια οδυνηρή εμπειρία, τι θα κάνει αυτό το παιδί? Θα αναζητήσει την ευκαιρία για να εκδικηθεί? Αν ναι, θα πάρει το αίμα του πίσω. Θα ικανοποιηθεί, αλλά το κακό θα διαιωνιστεί. Αν δεν εκδικηθεί, είναι άδικο. Το έγκλημα θα μείνει ατιμόρυτο, δεν θα ικανοποιηθεί αυτό που λέμε το αίσθημα του δικαίου. Θέτουμε λοιπόν αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, το θέμα της δικαιοσύνης, με την οποία ο άνθρωπος ανέκαθεν ήταν πολύ δεμένος. Η δικαιοσύνη κυριαρχούσε και κυριαρχεί στον άνθρωπο από τα αρχαία χρόνια. Αλλά όπως θα δούμε, η δικαιοσύνη δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο από τον οποίο δεν μπορεί ο άνθρωπος να ξεφύγει. Τι λείπει από τον αρχαίο κόσμο? Η έννοια της συγχώρησης και της μετάνοιας. Και τα δύο αυτά, όπως θα δούμε, είναι έννοιες του χριστιανισμού. Και ως προς το σημείο αυτό, ο χριστιανισμός έφερε μια επανάσταση. Στα έργα των μεγάλων ποιητών και τραγικών, όσο και να θέλουμε να ωρεοποιούμε τους αρχαίους ημών προγόνους, η μετάνοια και η συγχώρηση απουσιάζει. Κυριαρχεί η μνησικακία, ο ανταγωνισμός, η τραχύτητα, η αγριότητα, η χερακακία, η εκδικητικότητα, το μίσος, η οργή και όλα τα υπόλοιπα πάθη. Έτσι, στην καλύτερη περίπτωση, ο άνθρωπος ευεργετεί τους φίλους και τιμωρεί τους εχθρούς. Ας δούμε πώς διαμορφώθηκε αυτή η πραγματικότητα μέσα από κάποιους μύθους ή γεγονότα και ας ξεκινήσουμε από τον Θηβαϊκό κύκλο. Εκεί, τη Μητρόπολη μου, ξέρετε, υπάρχει το θέατρο της Επιδαύρου, αυτό το αριστούργημα του αρχαίου κόσμου, το οποίο κάθε καλοκαίρι γίνονται πολλές παραστάσεις αρχαίων τραγουδιών και προσπαθώ να πηγαίνω, βλέπω τρεις θέσεις κάθε χρόνο. Και έτσι εκεί δημιουργήθηκε έντονος ο προβληματισμός μέσα μου για την δικαιοσύνη στον αρχαίο κόσμο. Να δούμε λοιπόν κάποια γεγονότα από το Θηβαϊκό κύκλο. Ο Λάιος απήγαγε το γιο του Πέλοπα, τον Χρήσιπο, και αυτό προκάλεσε την οργή της Ήρας. Έρχεται στη Θήβα, παντρεύεται την Ιωκάστη, αλλά δεν κάνουν παιδιά. Συμβουλεύεται το μαντίο των αδελφών και η πυθία του λέει πως αν κάνει παιδί, αυτό θα σκοτώσει τον πατέρα του και θα παντρευτεί τη μητέρα του. Ο Λάιος έκανε αδικία και θα πρέπει να πληρώσει. Η Ήρα τον τιμωρεί για το αδίκημα. Ο Λάιος τελικά αποκτάει παιδί, τον Ιδίποδα. Επειδή φοβάται για τη ζωή του, αποφασίζει να τον εξοντώσει. Πρόσταξε ένα έμπιστο βοσκό να πάρει το παιδί και να το αφήσει στον Κυθερώνα μέσα στο δάσος. Έτσι νόμισε πως θα ξεφύγει από τη μοίρα του, από τη θεϊκή οργή. Τα γεγονότα είναι γνωστά. Ο Ιδίποδας σώζεται, ανατρέφεται στην Κόρινθο, σε βασιλικό περιβάλλον. Μεγαλώντας νιώθει την εχθρότητα περιβάλλον του, μαθαίνει κάποιες αλήθειες και έρχεται στους δελφούς για να το επιβεβαιώσει ή να διαλευκάνει την υπόθεση. Ρωτάει για τους γονείς του, αν είναι αυτοί, και το μαντίο τον συμβουλεύει να μην γυρίσει στην πατρίδα του, γιατί θα σκοτώσει τον πατέρα του και θα νυμβευτεί τη μητέρα του. Νομίζοντας λοιπόν πως η πατρίδα του είναι η Κόρινθος, αποφεύγει να πάει εκεί και έρχεται στη Βιωτία. Στον δρόμο συναντάει τον πατέρα του, τον Λάιο, δεν το ξέρει βέβαια, είναι πάνω σε άρμα ο Λάιος, είναι μια συμπλοκή και ο Ιδίποδας σκοτώνει τον Λάιο, τον πατέρα του, χωρίς να το ξέρει. Έρχεται στη Θήβα, λύνει το ένιγμα της Φίγκας και νυφεύεται τη μητέρα του, με την οποία αποκτάει 4 παιδιά. Πάλι δεν ξέρω τι είναι η μητέρα του. Ο Λάιος λοιπόν δεν ξέφυγε από τη θεϊκή τιμωρία, η δικαιοσύνη μίλησε. Αλλά και ο Ιδίποδας, έστω και ακούσια, παρανόμησε. Έχουμε πατροκτονία και αιμομιξία. Δεν υπάρχει συγχώρηση. Οι παρανομίες του φέρνουν και εδώ την οργή των θεών. Θα πρέπει να πληρώσει. Στη Θήβα πέφτει λοιμός. Το μαντίο λέει ότι η αιτία είναι ο φόνος του Λάιου. Ο Ιδίποδας, μη γνωρίζοντας ποιον είχε σκοτώσει, καταργέται το φωνιά και αιμομίκτη, δηλαδή τον εαυτό του. Τελικά μαθαίνει την αλήθεια. Και μάλιστα λένε ότι το έργο Ιδίποδας Τύρωνας είναι το πρώτο αστυνομικό έργο από το οποίο εμπνεύστηκαν όλοι οι σύγχρονοι διηγηματογράφοι με αστυνομικά κείμενα. Με όλη την μπλοκή λοιπόν του δράματος αυτού, της τραγωδίας που ξετυλίγεται, ο Ιδίποδας μαθαίνει την αλήθεια, πηγαίνει και βγάζει τα μάτια του, τυφλώνεται και εξορίζεται. Κατεβαίνει στην Αθήνα και εκεί έρχεται ο γιος του να του ζητεί συγγνώμη. Αλλά ο Ιδίποδας καταργέται και τα δύο του παιδιά, που τα θεωρεί υπεύθυνα για την εξορία του. Έτσι το κακό συνεχίζεται. Τα δύο παιδιά συγκρούονται στη Θήβα και ο ένας σκοτώνει τον άλλον. Η Θεία Δίκη παίρνει και πάλι εκδίκηση. Αλλά ούτε και τώρα σταματάει ο φαύλος κύκλος. Ο βασιλιάς Κρεών, παρά τους νόμους των Θεών, διατάζει να μείνει άταφο το σώμα του Πολυνίκη, γιατί τον θεωρεί προδότη. Έτσι επιτάσσει δικαιοσύνη. Η αδελφή του, η Αντιγόνη, παρακούει την βασιλική προσταγή και θάβει τον αδελφό της. Συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε θάνατο. Ο Κρέων στέκεται αδυσόπιτος στο δράμα. Γι' αυτό μετράει το δίκαιο, η εκδίκηση. Κι αυτός όμως τιμωρείται τελικά με το θάνατο του γιού του. Δεν θέλω να συνεχίσω το φαύλο κύκλο, αλλά βλέπουμε εδώ και σε πολλά άλλα ακόμα περιστατικά ότι στον αρχαίο κόσμο κυριαρχεί η δικαιοσύνη και στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και στις σχέσεις των ανθρώπων με τον Θεό. Η δικαιοσύνη όμως είναι τυφλή. Τι σημαίνει λοιπόν δικαιοσύνη? Απόδοση του δικαίου. Να πληρώσεις, να τιμωρηθείς. Υπάρχει και μια πρωτόγονη μορφή που επιβιώνει μέχρι σήμερα. Η βεντέτα, η οποία πολλές φορές δεν σταματάει. Πριν λίγα χρόνια, κατά την ώρα της δίκης ενός δολοφόνου, ο πατέρας του θύματος έβγαλε το όπλο και σκότωσε εν ψυχρό το δολοφόνο. Έπειτα δήλωσε: «Είμαι χαρούμενος που εκδικήθηκα. Δεν λυπάμαι καθόλου, ούτε είμαι τρελός. Είμαι πλέον υγιέστατος. Άρρωστος ήμουν από τότε που μου φάγανε το γιο μου. Δεν είμαι εγκληματίας. Απλώς πήρα το αίμα του παιδιού μου πίσω. Έκανα το καθήκον μου σαν πατέρας. Επί τόσα χρόνια δεν μπορούσα να ησυχάσω. Ζούσα μόνο για την εκδίκηση». Αυτά λοιπόν στις ανθρώπινες σχέσεις. Μια παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στις σχέσεις των Θεών με τον άνθρωπο. Οι θέσεις στον αρχαίο κόσμο δεν δείχνουν καμιά κατανόηση, καμιά φροντίδα, συμπάθεια για τον άνθρωπο. Είναι εντελώς ξέμακροι από τον άνθρωπο. Η μόνη δυνατότητα για τον άνθρωπο είναι μέσα από τις θυσίες, ακόμα και τις ανθρωποθυσίες, να εξηλαιώσει τους θεούς, να μετριάσει την οργή τους. Εδώ αξίζει να κάνω μια παρατήρηση πριν προχωρήσω. Ποιος ήταν ο ρόλος των ιερέων στην ειδωλολατρική εποχή? Ήταν καθαρά τελετουργικός. Να πάρει τα σφαχτά και να τα ρίξει το βωμό στη φωτιά για να εξηλαιώσει τους θεούς. Εκεί τέλειωνε το έργο του. Με τον ερχομό του Χριστού, ο ρόλος του ιερέα αλλάζει. Γίνεται ρόλος ποιμαντικός, πατρικός. Γι' αυτό φωνάζουμε τον ιερέα «Πάτερ τάδε» ή «Παπά τάδε», πατέρα σημαίνει. Γίνεται λοιπόν ο ιερέας, ο πατέρας της οικογένειας, της ενορίας, της επισκοπής. Λέμε πολλές φορές, ο Θεός είναι δίκαιος. Τι εννοούμε, πού πάει το μυαλό μας? Ο Θεός είναι δίκαιος σημαίνει ότι κρίνει και τιμωρεί. Αυτή η αρχαία αντίληψη επιβιώνει μέχρι σήμερα. Λέει παραδείγματος χάρη, θα σε τιμωρήσει ο Θεός ή από το Θεό να το βρεις. Ή για ό,τι κακό συμβαίνει, τον τιμώρησε ο Θεός. Ή το παράπονο σε περιόδους θλίψεων. Τι έκανε και με τιμωρεί ο Θεός? Έχει δηλαδή ο άνθρωπος από τα αρχαία χρόνια μια αντίληψη που επιβιώνει μέχρι σήμερα ενός Θεού τιμωρού και εκδικητικού. Αυτό είναι το μεγάλο δράμα του ανθρώπου που κληρονομείται από γενιά σε γενιά. Αυτή η τρομοκρατική αντίληψη ενός Θεού τιμωρού και σαδιστή πατέρα ήταν μια από τις κυριότερες αιτίες του αθεϊσμού, ειδικά στο δυτικό κόσμο, όπως θα δούμε αργότερα. Μάλιστα, ο Σάρτρ, ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος και μηδενιστής, έλεγε ότι περίμενα τους χριστιανούς να μου δείξουν ένα Θεό πατέρα και μου έδειξαν ένα Θεό σαδιστή. Να περάσουμε στη μετάχριστον εποχή. Ο πρόχριστο λοιπόν άνθρωπος ζει μέσα σε ένα φαύλο κύκλο από τον οποίο δεν μπορεί να ξεφύγει. Αυτό λοιπόν το φαύλο κύκλο έσπασε ο Θεός για χάρη μας με την ενανθρώπιση και τη θυσία του. Ας μεταφερθούμε και πάλι στα συγκλονιστικά γεγονότα της δίκης και καταδίκης του Χριστού. Τονίσαμε ήδη ότι μέχρι τότε η ανθρωπότητα, όχι μόνο στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά και στις σχέσεις του ανθρώπου με τον Θεό, γνώριζε μόνο τη δικαιοσύνη. Ο άνθρωπος έβλεπε τον Θεό ως αμήλικτο, ανελαίητο δικαστή, σαν τιμωρό. Δεν υπάρχει έννοια της συγγνώμης, της συγχώρησης και στο Γολγοθά έγινε μεγάλη ανατροπή. Ο Θεάνθρωπος συλλαμβάνεται, οδηγείται στα θρησκευτικά και πολιτικά δικαστήρια, δεν απολογείται, δεν φέρνει δικηγόρους και μάρτυρες να τον υπερασπιστούν, δεν ζητά από τον πατέρα του να στείλει λεγιώνες αγγέλων να τον σώσουν, τον βασανίζουν αλίπητα, τον καταδικάσουν ανέτια και άδικα σε θάνατο, τον οδηγούν στον Γολγοθά και τον σταυρώνουν. Εντελώς άδικα. Θα μπορούσε, αν ήθελε δικαίως να εκδικηθεί, να εφαρμόσει τη δικαιοσύνη. Δεν το κάνει. Αντίθετα, μάλιστα, ξεπερνάει τη δικαιοσύνη και φέρνει κάτι άλλο, αυτό που δεν υπήρχε μέχρι τότε. Τη συγχώρηση και την αγάπη. Την ώρα λοιπόν που τον σταυρώνουν, μέσα στους αφόρητους πόνους, ο Χριστός δεν νιώθει μίσος και αισθήματα εκδίκησης, αλλά αγωνιά και ανησυχεί όχι για τον εαυτό του, αλλά για τους σταυρωτές του. Ενδιαφέρεται για τους δολοφόνους και θεοκτόνους. 7 φορές μίλησε ο Χριστός πάνω στο σταυρό. Ο σημαντικότερος λόγος του ήταν ο πρώτος. «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδας ετυπιούσι». Εκείνη τη στιγμή λοιπόν γίνεται η μεγάλη επανάσταση. Ο Θεός φέρνει στον κόσμο τη συγχώρηση. Σπάει το φαύλο κύκλο της δικαιοσύνης και της εκδίκησης. Θα πλέον μπαίνουν στην ιστορία άλλες λέξεις και πραγματικότητες. Η αγάπη, η συγχώρηση, το έλεος. Η αγάπη και η συγχώρηση δεν τα πάνε καθόλου καλά με τη δικαιοσύνη, όπως την εννοούμε εμείς βέβαια. Ή μάλλον η δικαιοσύνη του Θεού αποκτά άλλο νόημα. Γίνεται ταυτόσιμη με το έλεος. Ο Χριστός λοιπόν δεν διαιωνίζει το μίσος, γιατί η φωτιά δεν σβήνει με τη φωτιά. Ο Σταυρός του Χριστού δεν είναι σύμβολο δικαιοσύνης, αλλά σύμβολο αγάπης, ελέους, συγχώρησης, συμφιλίωσης. Πάνω στο Σταυρό διαλύθηκε η έχθρα, η βεντέτα. Ο Σταυρός είναι απόδειξη πως ο Θεός που πέθανε πάνω του είναι ένας Θεός αγάπης, ελέους, συγχώρησης, συμφιλίωσης. Μας έσωσε δωρεάν, χωρίς κρατούμενα. Ας δούμε και μια δεύτερη σκηνή. Μαζί με τον Χριστό, το ξέρετε, σταυρώθηκαν και δύο κακούργοι. Δεν ήταν απλοί ληστές, αλλά φοβεροί εγκληματίες. Και δικαίως καταδικάστηκαν. Υποφέρουν τον αργό βασανιστικό θάνατο. Δεν έχουν μάθει τίποτα άλλο στη ζωή τους παρά μόνο να βλαστημούν, να σκοτώνουν, να κλέβουν. Και μαζί βλαστημούν τον Χριστό. Ο Κύριος αγωνιά και για αυτούς. Όταν λέει «Πάτερ, άφες αυτής», εννοεί και τους ληστές που τον βλαστημούν. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν γίνεται σεισμός στην ψυχή του εκδεξιών ληστή. Και μόνο αυτός ο λόγος, ο γεμάτος αγάπη και έλεος, τον αναστατώνει. Στο πρόσωπό του αναγνωρίζει την κρυμμένη θεότητα που πάσχει για τον άνθρωπο. Επιτιμά τον συναδελφό του και με μια γλυκαία προσδοκία εναποθέτει την τελευταία του ελπίδα στον άνθρωπο. «Νίσθητη μου, Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου». Να μια ακόμα φράση που ανέτρεψε τα πάντα, που άλλαξε εντελώς την αντίληψη του ανθρώπου για τον Θεό. Ένας λόγος ληστή που από τότε έγινε ίσως η ωραιότερη και κυριότερη προσευχή της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει λειτουργία ή ακολουθία που να μην επαναλαμβάνουμε εμείς τα λόγια ενός ληστή. «Νίσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου». Πάμε να κοινωνήσουμε και η τελευταία ευχή που λέμε είναι «Νίσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου». Και η απάντηση του Χριστού άμεση, ξεκάθαρη, χωρίς περιστροφές, χωρίς επιφυλάξεις και δισταγμούς. «Σήμερον μετέ μου έσυ εν το παραδείσο». Σήμερα, όχι όταν, κάποτε, αλλά εδώ και τώρα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Ένα δίστιχο της ακολουθίας της Μεγάλης Παρασκευής λέει «Και κλεισμένας ίνιξε της εδέν πύλας, βαλώνω ληστής κλίδα το μνήσιτί μου». Ο παράδεισος για αιώνες ήταν κλειστός. Δεν υπήρχε το κατάλληλο κλειδί για να ανοίξει η πόρτα του παραδείσου. Και να που ο ληστής το βρήκε. Ήταν το μνήσιτί μου. Και όπως λέει ο Άγιος Αυγουστίνος, ο ληστής παρέμεινε μέχρι τέλους ληστής, λίστεψε ακόμα και τον παράδεισο. Και ο Άγιος Παΐσιος μας έλεγε χαρετιζόμενος ότι ο ληστής λέει πράγματι λίστεψε τον παράδεισο και επειδή πήγε βρήκε την πόρτα κλειστή, πήγε σε αυτή τη μάντρα, ήξερε να κάνει σάλτα, λέει. Ληστής ήταν. Και μπήκε πρώτο στον παράδεισο και τον άνοιγε ο Πέτρος, άνοιξε την πόρτα, τον βρήκε μέσα. Να σημειώσω λοιπόν ότι το γεγονός αυτό το περιγράφει μόνον ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και ένας σύγχρονος θεολόγος θα γράψει κάτι πολύ ωραίο. Αν ο Λουκάς δεν είχε γράψει αυτό το γεγονός, αυτό το μνησιτή μου και το σήμερα μετέ μου έσυ εν το παραδείσο, πόσο ο φτωχός και θλιβερός κόσμος μας θα ήταν ακόμα φτωχότερος και αθλιότερος. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς ονομάστηκε ο Ευαγγελιστής του ελέους και της αγάπης και της συγχώρησης. Άσωτος Υιός και λοιπά, όλα αυτά είναι κείμενα του Λουκά. Τι δείχνει λοιπόν αυτή η καταπληκτική εικόνα? Ότι καμιά ανθρώπινη αμαρτία δεν μπορεί να αναμετρηθεί με το σταυρό, το έλεος, την εσουλαχνία. Ο Χριστός ανοίγει τη βασιλεία του για όλο τον κόσμο. Ο ευγνώμων ληστής και κάθε ληστής, ο τελώνης και κάθε τελώνης, ο πόρνος και κάθε πόρνος, ο άσωτος και κάθε άσωτος, Και κάθε αμαρτωλός, δηλαδή όλοι μας, αν θέλουμε μπορούμε να βρούμε θέση στον Παράδεισο. Γιατί για τον Χριστό δεν περισσεύει κανένας. Ο Χριστός δεν έχει κανένα μας για πέταμα. Μέσα στις ορότητες της ευχής της Θείας Μεταλλήψεως που διαβάζουμε υπάρχει και η δέηση. Άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με ως περ την πόρνην των τελώνιων και ως των άσωτων. Και σε τροπάριο της Μεγάλης Τρίτης ο Υμνοδός γράφει «Τα σπλάχνα των νυχτερημών σου μη κλείσεις μη δέσποτα». Αυτή η φράση επαναλαμβάνεται σε πολλά τροπέρα και προσευχές. Πάλι ο Άγιος Αυγουστίνος κάνει μια ωραία παρομοίωση. Θυμηθείτε ότι μόλις πέθανε ο Χριστός, ένας στρατιώτης τον τρύπησε με τη λόγη του στην πλευρά. Και λέει ο Άγιος Αυγουστίνος ότι μέχρι τότε τα σπλάνα του Χριστού ήταν κλειστά. Ο στρατιώτης έκανε κάτι πολύ καλό. Άνοιξε τα σπλάχνα του Χριστού και τότε είδα ότι ήταν σπλάχνα γεμάτη έλεος και αγάπη. Έτσι λοιπόν ο Χριστός δεν ήρθε για να δημιουργήσει μια νέα θρησκεία, αλλά να φέρει ένα νέο τρόπο ζωής, τη ζωή της αγάπης. Βέβαια η λέξη αγάπη είναι πολύ κακοποιημένη και παρεξηγημένη. Οι φιλόσοφοι δεν μιλούν ποτέ για την αγάπη. Έχω διαπιστώσει, όπως έλεγε κάποιος, ότι σε διάφορα συνέδρια φιλοσόφων, συγγραφέων και εν γέννη διανοουμένων, όταν κάποιος μιλήσει για την αγάπη χωρίς να εννοεί τον έρωτα, προκαλεί αμηχανία. Η αγάπη στον αρχαίο κόσμο, αλλά και στους ανθρώπους σήμερα, περιορίζεται στους συγγενείς και φίλους. Ο Χριστός μιλάει για την αγάπη προς τους εχθρούς. Αυτό είναι το κομβικό σημείο που διακρίνει τη χριστιανική αγάπη από όλες τις άλλες αγάπες. Η αγάπη προς τους εχθρούς. Αν θέλει κάποιος να μιλήσει για την αγάπη χωρίς να εννοεί την αγάπη προς τους εχθρούς, τότε δεν μιλάει για χριστιανική αγάπη, μιλάει για κάτι άλλο. Δεν είναι λοιπόν η αγάπη ένα απλό συνέστημα, δεν είναι η αγάπη ροζ αισθηματάκια. Είναι ένας δρόμος δύσκολος και επίπονος. Είχε μεγάλα αποθέματα αγάπης ο πρωτομάρτυρας Στέφανος όταν το λιθοβολούσαν και ζητούσε αυτό από το Θεό, το «Κύριε, μη στήσεις αυτή στην αμαρτία ταύτη». Στα χρόνια των διωγμών, ο διοικητής μιας επαρχίας είχε υποβάλει σε φοβερά μαρτύρια ένα χριστιανό και λέγοντας τον σταθερό στην πίστη του, τον ρώτησε: «Μα τι μεγάλο πράγμα έκανε ο Χριστός σε εσάς και υποφέρεις τόσο?» Και εκείνος μέσα στους φρικτούς πόνους απάντησε: «Να, μας έδωσε τη δύναμη να συγχωρούμε και να αγαπάμε εσάς που μας βασανίζετε τόσο σκληρά». Ο Νίτσε ισχυριζόταν πως η αγάπη είναι αδυναμία και φαντασιοκοπία. Ο χριστιανός πιστεύει αντίθετα πως η αγάπη είναι μια τρομακτική μεταμορφωτική δύναμη. Μην νικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό του κακών, μας λέει ο Απόστολος Παύλος. Μόνον έτσι το κακό θα τιμωρηθεί και θα νικηθεί στη ρίζα του. Τα ωφέλη αυτής της αγαπητικής στάσης δεν συγκρίνονται με τίποτα με τα προϊόντα της εκδίκησης, η οποία κάνει τα πράγματα πάντοτε χειρότερα, καθώς συντηρεί το φαύλο κύκλο της οργής και κάθε λογής βίας. Θα σας αναφέρω δύο συγκλονιστικές περιπτώσεις έμπρακτης αγάπης για να κατανοήσουμε καλύτερα ότι η αγάπη δεν είναι λόγια και αισθήματα ούτε ιδέες, αλλά δρόμος δύσκολος, δρόμος θυσίας. Δύο αληθινές ιστορίες βγαλμένες από τα πιο φρικτό τόπο του θανάτου, τα ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης, μας το δείχνουν αυτό. Η πρώτη είναι η ιστορία της Μαρίας Κοπτσόβα, Ρωσίδας Ορθόδοξης, που έγινε προς το τέλος ζωής μοναχή και δημιούργησε ένα ξενώνα στη Γαλλία που φρόντιζε τους φτωχούς και καταφρονεμένους. Οι Γερμανοί τη συνέλαβαν γιατί παρήχε κρυσφύγετο και σε Εβραίους. Οδηγήθηκε σε στρατόπεδο. Λίγες μέρες πριν ο Ρωσικός στρατός εισέλθει στο στρατόπεδο, οδηγήθηκε στους θαλάμους αερίων, παίρνοντας την ώρα της διαλογής τη θέση μιας συγκρατούμενου της Εβραίας. Και ένα παρόμοιο συνέβη με τον ιερέα, καθολικό ιερέα Μαξιμιλιανό Κόλμπε. Αυτό το είδα με τα μάτια μου, το κελί του τουλάχιστον, και θέλω να σας οδηγηθώ έτσι με δικά μου λόγια. Έχω πάει δύο φορές στο Auschwitz και αξίζει να πάτε, για να δείτε πού φτάνει η ανθρώπινη κακότητα. Μας ξενάγησαν λοιπόν πολλές ώρες στα στρατόπεδα και μας πήγαν σε ένα κτίριο που είχε υπόγεια κελιά. Και ήταν και μερικά κελιά απομόνωσης και λιμοκτονίας. Εάν κανείς έκανε κάτι, τιμωρεί το με λιμοκτονία. Δηλαδή ήταν ένα κελί, το μισό τραπέζι που βλέπετε, τον σπρώχνα από κάτω να μπει και καθόταν όρθιος. Δεν μπορούσε ούτε να κάτσει, ούτε να κοιμηθεί, ούτε τίποτα. Και δεν του δίνανε να φάει, ούτε να πιει νερό. και πέθαινε μέσα στο σκοτάδι με αργό βασανιστικό θάνατο. 10 μέρες, 15, 20, τρελαίνονταν πολύ βέβαια. Μία μέρα λοιπόν δραπέτευσε κάποιος από το στρατόπεδο και η τιμωρία ήταν, θα μάζευαν τους κρατούμενους, θα μέτραγαν ανά 10 τον ένα όπως κάνανε οι Γερμανοί και αυτόν τον οδηγούσαν στο κελί λιμοκτονίας. Βγάζανε έναν κάθε 10, ήταν χιλιάδες, πάρα πολύ, και φτάνουν σε μια σειρά που ο 10ος ήταν ένας Εβραίος και άρχισε να κλαίει λέγοντας ότι έχει παιδιά και οικογένεια και δεν θέλει να πεθάνει. Δίπλα του καθόταν ο ιερέας ο Μαξιμιλιανός και εκείνη την ώρα αστραπιαία τον αρπάζει και το βάζει στη θέση του και αυτός μπαίνει στη δική του. Και οδηγείται ο ιερέας στο κελί λιμοκτονίας. Και όλες τις μέρες έψαλε και έδωνε κουράγιο στους άλλους κατάδικους. Τελικά, μετά από 20 μέρες, αφού είχε εξαντληθεί πια, για να μην δίνει κουράγιο στους άλλους, του έκαναν μια θανατηφόρο ένεση και τον εξόντωσαν. Το κελί του βέβαια αυτό είναι γεμάτο λουλούδια πάντα και κεριά. Το 1982, όταν τιμήθηκε ο Μαξιλιανός Κόλμπε στην Ρώμη, ο φτωχός εκείνος άνθρωπος, που ήταν μεγάλης ηλικίας βέβαια, ήταν παρόν για να τιμήσει τον άνθρωπο που του έσωσε τη ζωή με τόσο θυσιαστικό και συγκινητικό τρόπο. Τελικά τι γίνεται, ο Θεός είναι δίκαιος ή άδικος? Αγαπητοί μου αδελφοί, ευτυχώς για μας που ο Θεός είναι άδικος. Αλίμονό μας αν ήταν δίκαιος. Υπάρχει μια ωραιότατη παραβολή του Χριστού που αποδεικνύει ότι ο Θεός είναι άδικος. Είναι η παραβολή των εργατών του Αμπελώνος. Λέει λοιπόν, σας το διαβάσω μετάφραση, «Η Βασιλεία του Θεού είναι όμοια με ένα γεωκτήμονα που βγήκε νωρίς το πρωί να προσλάβει εργάτες για το αμπέλι του. Συμφώνησε με τους εργάτες να τους πληρώνει ένα δινάριο την ημέρα και τους έστειλε στο αμπέλι του. Όταν γύρω στις 9 βγήκε στην αγορά, είδε άλλους να στέκονται εκεί χωρίς δουλειά και τους είπε: Πηγαίνετε και εσείς στο αμπέλι και θα σας δώσω ό,τι είναι δίκαιο. Και αυτοί έφυγαν για το αμπέλι. Όταν ξαναβγήκε κατά τις 12 και κατά τις 3, έκανε το ίδιο. Κατά τις 5 βγήκε και βρήκε κι άλλους να κάθονται και τους λέει: Γιατί κάθεστε εδώ άνεργοι όλη την ημέρα? Του λένε: Γιατί κανένας δεν μας πήρε στη δουλειά. Τους λέει: Πηγαίνετε και εσείς στο αμπέλι και θα πάρετε ό,τι δικαιούστε. Όταν βράδιασε, λέει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού στο διαχειριστή του: Φώναξε τους εργάτες και πλήρωσε τους στο μεροκάματο, αρχίζοντας από τους τελευταίους ως τους πρώτους. Ήταν λοιπόν αυτοί που έπιασαν δουλειά στις 5 και πήραν από ένα δινάριο. Όταν ήρθαν οι πρώτοι, νόμισαν πως θα πάρουν περισσότερα. Πήραν όμως και αυτοί από ένα δινάριο. Όταν το πήραν, άρχισαν να διαμαρτύρονται εναντίον του ιδιοκτήματος, λέγοντας: Αυτοί οι τελευταίοι εργάστηκαν μια ώρα και τους εξίσωσες με εμάς, που υπομείναμε το μόχθο και τον καύσωνα μια ολόκληρη μέρα. Εκείνος όμως γύρισε σε ένα από αυτούς και του είπε: Φίλε, δεν σε αδικώ. Δεν συμφώνησες μαζί μου ένα δινάριο. Πάρ' το λοιπόν και πήγαινε. Εγώ θέλω να πληρώσω αυτόν που ήρθε τελευταίος, όσο και σένα. Δεν μπορώ τα λεφτά μου να τα κάνω ό,τι θέλω. Ή μήπως επειδή είμαι καλός, αυτό προκαλεί τη ζήλια σου? Έτσι λέει ο Χριστός, θα βρεθούν οι τελευταίοι πρώτοι και οι πρώτοι τελευταίοι. Γιατί πολλοί είναι οι καλεσμένοι, λίγοι όμως οι εκλεκτοί. Γι' αυτό ο Άγιος Ισάκος Σύρος σχολιάζει: Μη καλέσεις το Θεό δίκαιο, γιατί η δικαιοσύνη του δεν γνωρίζεται με τα κριτηριά σου. Πού βρίσκεται η δικαιοσύνη του Θεού? Στο ότι ήμασταν αμαρτωλοί και ο Χριστός πέθανε για μας? Πώς μπορείς να καλέσεις το Θεό δίκαιο αν διαβάσεις την παραβολή των εργατών του Αμπελώνος? Τελικά, όπως γράφει ένας μεγάλος συγγραφέας Ρουμάνος και μοναχός που επέρασε πολλά χρόνια στη φυλακή, αλίμονό μας αν δεν υπήρχε στο Ευαγγέλιο η παραβολή των εργατών του Αμπελώνος. Ο Άγιος Παΐσιος δίνει μια άλλη παράμετρο όταν λέει ότι η δικαιοσύνη των ανθρώπων είναι πολλές φορές άδικη. Για το Θεό, το άριστα διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μας έλεγε λοιπόν ότι στη Δευτέρα Παρουσία θα δούμε πολλές εκπλήξεις. Μεταξύ μας, στη Δευτέρα Παρουσία θα πέσει πολύ γέλιο. Θα δούμε, έλεγε λοιπόν, κάποιον που σκότωσε 10 ανθρώπους και πηγαίνει στον παράδεισο και άλλος που έκανε 10 θαύματα να πηγαίνει στην κόλαση. Και τούτο γιατί ο πρώτος μπορεί να μεγάλωσε σε ένα άσχημο περιβάλλον, με κακή κληρονομικότητα και να του ήρθαν οι περιστάσεις να σκοτώσει 20 ανθρώπους. Όμως προσπάθησε, αγωνίστηκε και σκότωσε τους 10. Ο άλλος μπορεί να μεγάλωσε σε ένα σωστό περιβάλλον και να του έδωσε ο Θεός τη χάρη να κάνει 20 θαύματα. Αμπέλιος λοιπόν τεμπέλιασε και έκανε μόνο 10 θαύματα. Αυτός μπορεί να πάει στην κόλαση. Βλέπεις, τα κριτήρια του Θεού είναι διαφορετικά από τα δικά μας. Αυτή η παράδοξη λογική του Θεού σίγουρα ξενίζει και σκανδαλίζει την ανθρώπινη λογική, αλλά και την νομική επιστήμη. Όμως θα το τονίσουμε και πάλι ότι η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι νομική υπόθεση. Εννοείται η αγάπη και η φιλανθρωπία του Θεού, γιατί δικαιοσύνη χωρίς αγάπη είναι η μεγαλύτερη αδικία. Μια κοινωνία που διαφέρει τη δικαιοσύνη χωρίς αγάπη είναι κόλαση. Θα έλεγα μάλιστα ότι ο Χριστός σήμερα, οι πρώτοι που θα τον καταδίκασαν ήταν οι νομικοί και οι οικονομολόγοι. Δεν μπορεί να τα πάει ούτε με την οικονομία καλά, ούτε με την νομική επιστήμη. Συγγνώμη όσοι είστε νομικοί. Σήμερα πολλά ζευγάρια διαλύονται γιατί δεν στήριξαν το γάμο τους στην αγάπη, στη θυσία, αλλά στο συμφέρον, στο εγώ τους, στο δίκιο τους. Πηγαίνουν πολλές φορές, πολλοί από εμάς, τους χριστιανούς, στο πνευματικό, όχι για να εξομολογηθούμε, να πούμε τις αμαρτίες μας, την αδυναμία μας να συγχωρήσουμε, αλλά να βρούμε το δίκιο μας. Απαιτούν από το πνευματικό να επιβεβαιώσει το δίκιο τους. Και αν ο πνευματικός αμφισβητήσει αυτό το δίκιο, τότε αλίμονο είναι ο χειρότερος εχθρός, αυτός που δεν καταλαβαίνει. Το πιο θλιβερό είναι ότι ο αυτοδικαιωτικός άνθρωπος έχει την αίσθηση ότι είναι μάρτυρας. Και αυτό που θέλει είναι η επιβράβευση και ο στέφανος του μαρτυρίου. Συχνά έχονται και σε μένα και στον πατέρα Βανάμα και στους πνευματικούς πολλά ζευγάρια να κουβεντιάσουμε. Και αρχίζει η αλληλοκατηγόρια. Ένας αγώνας επικρατήσεως. Ποιος θα βγει νικητής?
Συμβαίνει και σε εσάς.
Κυρίως. Προσέξτε όμως, όταν κανείς νικήσει και βρει το δίκιο του, έχασε τον άνθρωπό του. Τον έχει ταπεινώσει, τον έχει συντρίψει, οπότε αυτή η σχέση είναι ήδη κατεστραμμένη. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολός λέει κάπου, ιτηθώμεν ή να νικήσωμεν. Ας χάσουμε για να κερδίσουμε. Και όταν ζητάμε ή απαιτούμε το πνευματικό να γίνει δικαστής και να αναγνωρίσει το ποιος έχει δίκιο, τον βάζουμε σε μεγάλη δοκιμασία. Πού να βρει άκρη, ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει? Υπάρχει και ένα ωραίο ανέκδοτο που κρύβει μια μεγάλη αλήθεια. Κάποτε πήγε ένα ζευγάρι σε έναν επίσκοπο. Φαίνεται ήταν νέος, δεν ήξερε και πολλά, δεν είχε πολύ πείρα, ποιμαντική, δεν ξέρω. Και έρχεται πρώτα ο άντρας, του λέει: «Δέσποτά μου, δεν ξέρεις τι τραβάμε τη γυναίκα μου. Είναι γκρινιάρα, είναι μπίξε, είναι εκείνο, δεν με αφήνει ησυχία. Τι να σου πω, περνάω τον αλίμονό μου». Το ακούει καμένος, του λέει: «Τι λες, παιδί μου, μάρτυρες είσαι, δίκιο έχεις». Ήρθε και η σειρά της γυναίκας, βέβαια, η άλλη άποψη. Λέει και αυτή τα δικά του, ο άντρας μου, τύρανος, έτσι, έτσι, έτσι κι αλλιώς. Τελειώνει κι αυτός. Τι να σου πω, παιδί μου, δίκιο έχεις. Κάνει υπομονή αυτό που λέμε. Κάνει υπομονή. Φύγανε και οι δυο δικαιωμένοι. Έρχεται και ο διάκος, λέει: «Σεβασμιότητα, έχω μια απορία. Στον ένα είπες δίκιο έχεις, στον άλλο δίκιο έχεις. Τελικά ποιος έχει δίκιο?» «Αχ, διάκο μου, και εσύ δίκιο έχεις». Πολλές φορές σε ζευγάρια ακούμε: «Δεν βοηθάει στις δουλειές, δεν κάνει τούτε, δεν με βοηθάει, με αφήνει μόνη, με αφήνει μόνο, ξέρω εγώ, τα παιδιά του, τον άλλο». Και κάποτε ένα ζευγάρι ρώτησε τον Άγιο Παΐσιο: «Πάτερ, πέστε μας, ποιος πρέπει να κάνει τη δουλειά στο σπίτι?» Συνηθισμένη αιτία καυγά, έτσι, δεν βοηθάς, δεν κάνεις. Και ο γέροντας, με το χιούμορ που διέφεται, χωρίς να δώσει δίκιο σε κανέναν, απάντησε: «Όποιος προλάβει πρώτος». Αυτή είναι η λογική του Ευαγγελίου. Όχι όποιος έχει δίκιο, όχι όποιος ανέβει πιο ψηλά από τον άλλον, αλλά όποιος κατέβει. Να γιατί το Ευαγγέλιο είναι πέρα το δίκιο και τη δικαιοσύνη. Να γιατί το Ευαγγέλιο είναι φοβερά επαναστατικό. Είναι για αληθινούς επαναστάτες και όχι για ξενέρωτους. Δεν είναι για ανθρώπους που θέλουν να βολευτούν και να αυτοδικαιωθούν. Είναι κάτι το πολύ φοβερό, ένας λόγος Θεού που φτάνει πολύ βαθιά, που τα αλλάζει όλα και τα τεινάζει όλα στον αέρα για να τα φτιάξει όλα καινούρια. Θα τελειώσω μια συγκινητική ιστορία. Σας είπα και πριν ότι ο Νίτσε έλεγε πως η αγάπη είναι αδυναμία και φαντασιοκοπία. Διαφωνώ πλήρως. Απαντάμε ότι η αγάπη είναι ισχυρότερη από την ατομική βόμβα. Η αλλαγή του κόσμου δεν γίνεται με τα όπλα, με τη βία και τη δύναμη, αλλά μόνο με την αγάπη. Η ιστορία που θα σας διηγηθώ δείχνει ακριβώς αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Είχα επισκεφθεί πριν από χρόνια το Σάροφ, έχω πάει 2-3 φορές, και γινώντας, επειδή μου αρέσει πάντα οι καινούργιες διαδρομές, με όλες τις περιπέτειες, είπαμε να πάμε μια άλλη διαδρομή, Λάθος μου βέβαια, γιατί χαθήκαμε εκεί πέρα, ταλαιπωρηθήκαμε, παλιόδρομοι, μη συζητάτε. Αλλά μας αποζημίωσε αυτή η λάθος διαδρομή, γιατί φτάσαμε σε μια πόλη που λέγεται Μούρουμ. Είναι στον ποταμό Οκά, στις Όχθες. Και περνώντας, χωρίς να ξέρουμε, βρεθήκαμε σε ένα μοναστήρι μέσα στην πόλη. Μπήκαμε μέσα και είδαμε ένα σταυρό σιδερένιο με μια επιγραφή στο κάτω μέρος. Ήρθε ένας μοναχός εκεί, μας ξενάγησε και μας είπε την εξής συγκινητική ιστορία. Το 1090 περίπου οι κάτοικοι εκεί ήταν ειδωλολάτρες. Ενώ σε όλη την υπόλοιπη χώρα σιγά σιγά είχαν εκχριστιανιστεί, οι κάτοικοι του Μούρουμ παρέμειναν ειδωλολάτρες. Οι θρησκείες τους ήταν πολύ πρωτόγονοι, αφού λάτρευαν τα ποτάμια, τις λίμνες, τα πηγάδια, τα δέντρα. Το χειρότερο όμως ήταν πως θυσίαζαν στους ψεύτικους θεούς τα ίδια τα παιδιά τους. Μάταια οι Ρώσοι βασιλιάδες είχαν προσπαθήσει να πείσουν τους ανθρώπους αυτούς να αφήσουν τους ψεύτικους θεούς και να δεχτούν τον αληθινό Θεό. Μέχρι που το 1090 ο γιος του βασιλιά του Κιέβου, έτσι, ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος, ζήτησε από τον πατέρα του να του δώσει σαν δώρο την πόλη του Μούρουμ, γιατί πίστευε πολύ στον Χριστό και ήθελε να τους μιλήσει για το Θεό της αγάπης. Ο μεγάλος ηγεμόνας όμως φοβόταν πολύ να αφήσει το γιο του να πάει στο Μούρουμ, γιατί γνώριζε πόσο άγριοι ήταν οι κάτοικοι του και πως μπορούσαν να βλάψουν το γιο του. Ο Κωνσταντίνος όμως επέμενε. Έπεισε τον πατέρα του και ξεκίνησε με το στρατό του, τη γυναίκα του Ειρήνη και τα δύο του παιδιά, Θεόδωρο και Μιχαήλ, για την περιοχή του Μούρουμ. Όταν έφτασε εκεί από αρκετές μέρες, οι ειδωλολατρικές φυλές ήδη είχαν παρατάξει την άμυνά τους γύρω από την πόλη και ο πόλεμος ξεκίνησε αμέσως. Ο στρατός του Κωνσταντίνου δεν άργησε να κερδίσει και οι ειδωλολάτρες κατέφυγαν μέσα στα τείχη της πόλης. Τότε οι στρατιώτες του Κωνσταντίνου περικύκλωσαν το φρούριο και στρατοπέδευσαν στο διπλανό δάσος. Οι κάτοικοι της πόλης δεν μπορούσαν να βγουν από το κάστρο, αλλά ούτε και να δεχτούν κάποια βοήθεια ή τροφή απ' έξω. Ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος θα μπορούσε να περιμένει λίγο, ώστε να εξαντληθούν τα τρόφιμά τους, έτσι ώστε η πείνα, η μιζέρια και η απόγνωση να αναγκάσουν τους κατοίκους να παραδοθούν. Όμως ο Κωνσταντίνος πίστευε στον Χριστό και στα λόγια του Ευαγγελίου. Ήξερε πως το καλύτερο όπλο δεν είναι τα ξύφη και τα τόξα, αλλά η αγάπη. Μπορεί οι άνθρωποι του Μούρου να το θεωρούσαν αντίπαλο, αλλά γι' αυτόν δεν ήταν εχθροί, αλλά αδέρφια του Θεού, πλασμένα από τον ίδιο Θεό και σίγουρα δεν θα τους άφηνε ποτέ να πεθάνουν από την πείνα. Γνωρίζω ότι ο καθένας από αυτούς είναι πολύτιμος στα μάτια του Θεού, γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος και σταυρώθηκε για κάθε άνθρωπο. Αποφάσισε λοιπόν να τους προτείνει ειρήνη στο όνομα του Χριστού, όπως εκείνος έφερε την ειρήνη και τη συμφιλίωση του ουρανού με τη γη. Το επόμενο πρωί έστειλε τους καλύτερους εκπροσώπους του και πρότεινε ειρήνη χωρίς όρους στο όνομα του Χριστού. Εκεί όμως δεν τον πίστεψαν, γιατί φοβούνταν πως πίσω από την πρότασή του υπήρχε κάποιο κρυμμένο ύπουλο σχέδιο. Όμως δεν είχαν επιλογή, δέχτηκαν αλλά με έναν όρο. Θα δεχτούμε την προσφορά σου, να μας στείλεις όμως ένα από τους γιους σου σαν όμηρο στο κάστρο μας. Έτσι, αν ο Κωνσταντίνος πρότεινε τη συμφωνία του, θα σκόταν το παιδί εκεί μπροστά στα τείχη της πόλης. Ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος βρέθηκε σε ένα φοβερό δίλημα. Να ακολουθήσει την εντολή του Χριστού με κίνδυνο να θυσιάσει το παιδί του ή να αφήσει να πεθάνουν οι κάτοικοι του Μούρουμ από την πείνα. Άλλωστε ο Θεός ο ίδιος δεν έστειλε το γιο του να θυσιαστεί για όλους τους ανθρώπους. Ήξερε ότι οι αγριεμένοι κάτοικοι του Μούρουμ θα μπορούσαν να χτυπήσουν, να φασανίσουν ακόμα και να σκοτώσουν το παιδί μπροστά στα ίδια του τα μάτια. Κι όμως ένιωθε ότι έπρεπε να κάτι να κάνει. Νύχτωσε και το πικρό σκοτάδι κάλυψε το δάσος. Ο Κωνσταντίνος όμως δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Περπατούσε πάνω κάτω στη σκηνή του γεμάτος αγωνία. Τι έπρεπε να κάνει και ποιο να παραδώσει από τα παιδιά του. Ο μεγαλύτερος γιος του κοιμόταν βαθιά. Ο μικρός όμως, ο 10χρονος Μιχαήλ, ήταν ξύπνιος και κρυφοκοίταζε. Κάποια στιγμή σηκώθηκε, πλησίασε τον πατέρα του και το ρώτησε. Πατέρα, τι είναι αυτό που σε βασανίζει? Γιατί ανησύχησε αφού η νίκη είναι στα χέρια σου? Ο πατέρας απαντούσε με μισόλογα, αλλά ο Μιχαήλ επέμενε. Προσπαθούσε να μάθει τι τον απασχολούσε. Τελικά, κατάφερε να μάθει την αλήθεια. Το πρόσωπο του Μιχαήλ ξαναφωτίστηκε. Μια γλυκιά ειρήνη απλώθηκε στα μάτια του και με σταθερή φωνή είπε στον πατέρα του: Πατέρα, αυτό που μου είπες μου θυμίζει τον Χριστό. Τι εννοείς? Πατέρα μου, δεν το βλέπεις πως μπορούμε τώρα κι εμείς να κάνουμε ό,τι έκανε ο Θεός Πατέρας με το γιο του τον Ιησού Χριστό? Κοίταξε στα μάτια του πατέρα και συνέχισε. Αν με στείλεις εκείνη την πόλη, ακόμη και αν με σκοτώσουν, εσύ θα έχεις μιμηθεί τον Θεό Πατέρα και εγώ το γιο του, Ιησού Χριστό. Θα εκπληρώσω την επιθυμία σου, όπως ακριβώς ο Χριστός εκπλήρωσε την επιθυμία του πατέρα του. Θα έρθω ως ειρηνοποιός. Εσύ δεν με έχεις μάθει πως πρέπει να μιμούμαστε όλες τις πράξεις του Χριστού? Ο πρίγκιπας Κωνσταντίνος είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Δεν μπορούσε να πιστέψει πως ο Μιχαήλ είχε τέτοια κρασούλη μέσα του, αλλά και τόση ωριμότητα και ήταν μόλις 10 χρονών. Παρόλο που η πατρική του καρδιά πονούσε, κατάλαβε ότι ο Θεός απάντησε στην αγωνία του μέσω του παιδιού του. Έσφιξε στο γιο την αγκαλιά του και τον φίλησε στο κεφαλάκι. Όξι τα ξημέρωσε, ο μικρός Μιχαήλ ξεκίνησε μόνος, γεμάτος εμπιστοσύνη, έτοιμος να θυσιαστεί όπως ο Χριστός. Στο δάσος επικρατούσε μια απόλυτη ησυχία. Δεν άρχισε να βγει στο ξέφωτο που χώρισε το δάσος από τα τείχη της πόλης. Όλα τα βλέμματα ήταν καρφωμένα στο μικρό πρίγκιπα. Ήταν μόνο ένα μικρό παιδί, άοπλο, αβοήθητο, που ήθελε να ενώσει δύο λαούς. Χριστιανοί και ειδωλολάτρες είχαν συγκινηθεί από την ομορφιά και την απλοχεριά της καρδιάς του. Ειδικά οι ειδωλολάτρες που ζούσαν μέσα στο μίσος, στην εκδίκηση και την κακία, έβλεπαν για πρώτη φορά στη ζωή τους έναν άγγελο αγάπης και ειρήνης στο πρόσωπο του μικρού Μιχαήλ. Κι όμως, μέσα στο φρούριο, ήταν κάποιος που η καρδιά του είχε παγώσει από το μίσος. Έπιασε στα χέρια του τόξο, πήρε ένα βέλος, τέντωσε τη χορδή και σημάδεψε το μικρό πρίγκιπα. Το σιδερένιο βέλος χτύπησε κατευθείαν στη γεμάτη αγάπη καρδιά του μικρού Μιχαήλ. Το παιδί έπεσε στο έδαφος πληγωμένο θανάσιμα. Το αίμα της αγάπης πότισε το χώμα του Μούρου, σπέροντας το δέντρο της χριστιανικής πίστης, της αγάπης και της ειρήνης. Θα νόμιζε κανείς ότι τα πάντα είχαν τελειώσει. Ο Κωνσταντίνος θα μπορούσε να συντρίψει το Μούρου, να πάρει εκδίκηση για το αίμα του παιδιού του, αφήνοντας το μίσος να θριαμβεύσει. Οι στρατιώτες του πρίγκιπα, αντί να κηρύξουν επίθεση, πέταξαν τα όπλα τους και άρχισαν να τρέχουν προς το μικρό Μιχαήλ. Την ίδια στιγμή όμως, οι πύλες του κάστρου άνοιξαν και οι κάτοικοι του Μούρουμ ξεχύθηκαν τρέχοντας κι αυτοί προς το μέρος του παιδιού. Τι καταπληκτική σκηνή. Οι χριστιανοί και οι ειδωλολάτρες, παιδιά του ίδιου Θεού, έτρεχαν και τις δυο μεριές, όχι για να συγκρουστούν, αλλά για να σώσουν το μικρό πρίγκιπα. Ολόγυρα από το άψυχο σώμα του έσπρεχαν ο ένας τον άλλον με αγωνία. Οι άγγελοι όμως είχαν ήδη παραλάβει την ψυχή του μικρού. Τα δάκρυα κυλούσαν σαν ριάκια πάνω από το άψυχο σώμα. Και ξαφνικά οι χριστιανοί και οι ειδωλολάτρες θυμήθηκαν πως ήταν σε πόλεμο. Αλλά πια δεν ήταν εχθροί. Ήταν απλώς άνθρωποι με δάκρυα στα μάτια και πόνο στην καρδιά, πληγωμένοι από το μίσος. Ο παιδομάτριας Μιχαήλ, ο μικρός ειρηνοποιός, με τη θυσία και το θάνατό του, είχε ριζώσει το μίσος, βάζοντας στη θέση του την αγάπη. Η αγάπη του Χριστού είχε νικήσει ενώνοντας τους δύο λαούς. Όλοι μαζί μπήκαν στην πόλη, μεταφέροντας το σώμα του Μιχαήλ και ο Κωνσταντίνος έγινε ειρηνικά ο βασιλιάς του Μούρου. Η θυσία του παιδομάρτυρα Μιχαήλ είχε συγκινήσει βαθιά τους ειδωλολάτρες και πολλοί από αυτούς βαπτίστηκαν χριστιανοί. Έτσι ρίζωσε η πίστη εκεί. Στη συνέχεια, ο Κωνσταντίνος έκτισε την πρώτη εκκλησία αφιερωμένη στον Ευαγγελισμό του Θεοτόκου και έβαλε εκεί το σώμα του νεκρού Μιχαήλ. Αργότερα, στο ίδιο σημείο έθαψαν και τον πρίγκιπα Κωνσταντίνο και το γιο του Μιχαήλ. Το 1554, ο Ιβάν ο Τρομερός, θέλοντας να κτίσει μεγάλο μοναστήρι, άνοιξε τους τάφους και βρήκε τα λείψαν και των τριών, του πατέρα και των παιδιών, άφαρτα. Η μνήμη τους γιορτάζει στις 21 Μαΐου. Να λοιπόν ότι η αγάπη είναι ισχυρότερη και από όλα τα οπλικά συστήματα του κόσμου. Σας ευχαριστώ.
Το βιβλίο θα υπάρχει έξω. Πες το όνομα ξανά γιατί έχω ατσχάιμερ.
Ένα κόκκινο είναι και θα το δείτε.
Είναι...
Πέρα από τη δικαιοσύνη, ένας άδικος Θεός.
Όπως λέει και Αβάση Σάκ που είπατε, ο Θεός είναι άδικος.
Από εκεί το πήρα, το κλείνω.
Λοιπόν, εγώ θα σας προσκαλέσω ξανά. Σεβασμένο, έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου μας για τους μακαρισμούς.
Δυστυχώς δεν είπαμε, θα
είμαι εδώ. Σκεφτόμουν να φωνάξω εσάς για να παρουσιάσετε, αλλά λέει, πού θα έρθει τόσο μακριά τελικά. Ήρθατε για άλλο λόγο, αλλά θα λείπετε, θα έχετε κάποια ομιλία.
Έχω στα γέννητσά.
Οπότε είπαμε ότι τα βιβλία και ο συγγραφέας είναι το θέμα, είναι το περιεχόμενο. Οι μακαρισμοί είναι ο καταστατικός χάρτης της πνευματικής ζωής. Λέγανε στον γέροντα Σοφρόνη που έγινε η αναγνώριση της αγιότητός του, 11 Ιουλίου γιορτάζει, έλεγαν πώς να βρω το θέλημα του Θεού. Και λέει, δες στους μακαρισμούς. Το θέλημα του Θεού είναι εκεί. Οπότε εκλεχτεί ο μιλητές, ο Σεβασμιότατος ο Εδέσης, ο πατήρ Σπυρίδων, ο γεροντάς του είναι ο Σεβασμιότατος και ο πατήρ Εφραίμ Τριανταφυλόπουλος θα το παρουσιάσουν στο Ευελίδιο την Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, 7 η ώρα. Είστε όλοι προσκεκλημένοι. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε. Και ευχαριστούμε πολύ τον Σεβασμιότατο και άλλη φορά Σεβασμιότατο να έρθείτε. Εγώ δεν τολμούσα να σας καλέσω, ντρεπόμουν για τον κόπο που κάνετε και τα χιλιόμετρα, δόξα τω Θεώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ήταν πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπατε. Και, να
και συγγνώμη αν κάποιος στεναχώρησε, αν κάποιος...
Κανείς δεν στεναχωρηθεί, έτσι μιλάμε εδώ.
Τι να κάνω.
έτσι. Ναι, και για την αιμοδοσία, ο Δημήτρης μου λέει και η Αθανασία σύζυγός την υπεύθυνη, το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου θα έχουμε την ημέρα αιμοδοσίας. Θα ήταν πολύ σημαντικό όσοι μπορείτε να προσφέρετε αυτή την αγάπη. Γιατί είπαμε αυτό είναι. Το κέντρο ζωής μας η αγάπη να νικήσει τη δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ Σεβασμιότατε.
Να είστε καλά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον.
Διευχών των Αγίων Δεσπότη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς αμήν.